რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 10 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახალი პოლიტიკური ცენტრი გირჩი სპეციალურ განცხადებას ავრცელებს, რომლის თანახმადაც პარტია ტოვებს არჩევნო ბლოკს ვადა ბულჭულაძე სახელმწიფო ხალხისთვის და აღარ მიიღებს მონაწილეობას 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებში. ეს არ არის რთული, მაგრამ საჭირო გადაწყვეტილება, რადგან ბლოკს აქვს სერიოზული პრობლემები, როგორც ადამიანური ურთიერთობებისა და მენეჯმენტის, ისე ფინანსური კუთხით. გირჩი არის საკუთარი პრინციპების ერთგული და არსებობს ხვარი, რომელსაც ჩვენ არასოდეს გადავალთ. სწორედ ამიტომ მივიღეთ ეს გადაწყვეტილება, რა თქმა უნდა, პარტიის განცხადება, რომელსაც ახალი ამბების სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი არცარებს. თუმცა სახელმწიფო ხალხისთვის ლიდერის განცხადებით გირჩ ბლოკი მან პირადად დაატოვებინა, როგორც პატა ბულჭულაძემ რუსთავიერის გადაცემა არჩევანში განაცხადა. ამის მიზეზი ბიძინა ივანიშვილის მიერ გირჩის დაფინანსება გახდა. ბულჭულაძის თქმით, მას არ სურს იყოს არც სააკაშვილის და არც ივანიშვილის სატელიტი. საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილე პარტიებს საკუთარი კანდიდატურის ოფიციალურად მოხსნის შესაძლებლობა დღეს 18:00-მდე. აქვთ კანონმდებლობის კლუბის მიხედვით საქართველოს პარლამენტის წევრობის კანდიდატს, აგრეთვე მის წარმომადგენ პარტიას არჩევნო ბლოკს უფლება აქვს უარი თქვან არჩევნებში მონაწილეობაზე ან წარდგენილ კანდიდატზე, რისთვისაც განცხადებით უნდა მიმართონ შესაბამის საარჩევნო კომისიას. საუბარია როგორც მაჟორიტარობიდან, ისე პარტიული სიიდან მოხსნაზე. დღეს ევროპულ საბჭოში საქართველოს მოქალაქეებისათვის უვიზო მიმოსვლაზე ევროკავშირის ელჩები იმსჯელებენ. მანამდე ამ საკითხზე ევროპის პოლიტიკური ცენტრის ინიციატივით გამართულ შეხვედრაზე იმსჯელეს, რომელსაც ევროინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი დავით ბაქრაძე ესწრებოდა. ევროპარლამენტარებმა კიდევ ერთხელ განაცხადეს, რომ საქართველომ შეასრულა ყველა ვალდებულება და ქართველი ხალხი იმსახურებს უვიზო მიმოსვლას, თუმცა ვადებზე არ საუბრობენ. საბოლოოდ ყველაფერი შეჯერების მექანიზმზეა დამოკიდებული, რომელსაც უახლოეს პერიოდში უნდა შეაჯერონ პოზიციები, რის შემდეგაც უკვე ევროპარლამენტში გაიმართება კენჭისყრა. ჩინეთის საქმეთა სამინისტრომ აღმაშენებელზე მომხდარ ინციდენტთან დაკავშირებით განცხადება გაავრცელა. უცნობი ცნობით მოძრაობა ქართული ძალის აქტივისტებმა გამართეს არასანქცირებული მსვლელობა თბილისში გმირთა მოედნიდან. მეტრო მარჯანიშვილის მიმდებარე ტერიტორიის მიმართულებით მსვლელობის მონაწილეები გამოირჩეოდნენ განსაკუთრებული აგრესიით, შეურაცხყოფას აყენებდნენ მოქალაქეებს, ისროდნენ მაშხალებს სავაჭრო ობიექტებსა და კაფეებში, აზიანებდნენ წარწერებსა და ბანერებს. შემთხვევის ადგილზე მობილიზებული იყო საპატრულო პოლიციის ეკიპაჟები. სამართლ ლებმა არასანქცირებული აგრესიული მსვლელობა დაშალეს და ხულიგნობის ბრალდებით აღმაშენებლის გამძირზე 11 ბირი დააკავეს. გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 239 მუხლის მეორე და მესამე ნაწილებით მიმდინარეობს, თათქმია შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში. გარდაიცვალა ისრაელის ყოფილი პრეზიდენტი შიმონ პერესი. 93 წლის პერეს მოხრიკვირის ინსულტი გადაიტანა. მისი მდგომარეობა გუშინ დილით დამძიმდა და გამთენიისას გარდაიცვალა პერესი. ორი ვადით პრემიერ-მინისტრი და ერთი ვადით ისრაელის პრეზიდენტი იყო. 1994 წელს მიღებული აქვს ნობელის პრემია მშვიდობის დარგში. სირიის ქალაქ ალეპოზე იერიშების პარალელურად მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაცია ქალაქში დარჩენილ მოსახლეობას მოუწოდებს უსაფრთხო კორიდორით გამოვიდნენ, რათა მათ საჭირო სამედიცინო დახმარება აღმოუჩინონ. ამჟამად მეამბოხეების მიერ კონტროლირებად აღმოსავლეთ ნაწილში 250,000 მეტი მშვიდობიანი მოქალაქეა დასახლებულ ტერიტორიაზე. ავიადარტყმები კი ზავის გაუქმების შემდეგ ყოველდღიურად გრძელდება. სააგენტო როიტერი ავრცელებს არიდან გადაღებულ პირველ კადრებს, სადაც დანგრეული ქალაქი ჩანს. შეერთებულ შტატებში საპრეზიდენტო კანდიდატების პირველი დებატების შემდეგ გამოკითხვის შედეგებს იცვლიან მაჩვენებლები ერთმანეთისგან განსხვავდებას. იანმა დებატების მაყურებლები გამოკითხა, რომლის მიხედვითაც ჰილარი კლინტონი 62%-ით ლიდერობს, დონალდ ტრამპის გამოსვლა კი მხოლოდ 27%-ით მოეწონა. განსხვავებულია ჟურნალ ტაიმსის ინტერნეტ გამოკითხვა. მათი მონაცემებით დონალდ ტრამპს 58%, ჰილარი კლინტონს კი 42% აქვს. აზერბაიჯანში 26 სექტემბერს ჩატარებული რეფერენდუმის შედეგად ამომრჩევლების 85%-მდე მიემხრო პრეზიდენტობის ვადის 5-დან 7 წლამდე გაზრდა. სამი შესახებ გამოაცხადა აზერბაიჯანის ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ. ხმების თითქმის 100%-ის დაცვის საფუძველზე 26 სექტემბრის რეფერენდუმი ეხებოდა საკონსტიტუციო ცვლილებებს 29-ს, რომელთა შორისაც ყველაზე მნიშვნელოვნად არის მიჩნეული პრეზიდენტობის ვადის გახანგრძლივება.
Thank you. საარჩევნო ადმინისტრაცია ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელ ამომრჩევლებს 8 ოქტომბრის არჩევნებისთვის სხვადასხვა სერვის თავაზობს. კენჭისყრის დღეს ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელ ამომრჩევლებს საარჩევნო უბანზე დახვდებათ სომხურ და აზერბაიჯანულ ენებზე. ამომრჩეველთა ერთიანი სია, საარჩევნო ბიულეტენი, ბიულეტენის შევსების წესი. ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელ ამომრჩევლებს შეუძლიათ ცესკოს ვებგვერდის საშუალებით გადაამოწმონ მონაცემები ამომრჩეველთა სიაში, მიიღონ ინფორმაცია არჩევნებში მონაწილეობის თაობაზე. სატელეფონო საინფორმაციო ცენტრი მოემსახურებათ სომხურ და აზერბაიჯანულ ენებზე. საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრები, რომლებიც ეთნიკურ უმცირესობებს წარმოადგენენ, მათთვის ნათარგმნი სახელმძღვანელოებით გაივლიან ინტენსიურ სწავლებას. ცესკო, დემოკრატიის სერვისი.
27-დან 30 სექტემბრის ჩასვლით გეპატიჟებით საქართველოს ჩინეთის საექსპორტო პროდუქციის გამოფენაზე. გაეთანით ჩინეთში წარმოებულ საუკეთესო პროდუქციას და საინვესტიციო პოტენციალს. 80 ჩინური კომპანია წარმოგიდგენთ ტექსტილის, სოფლის მეურნეობის, ელექტრონული ტექნიკისა და აქსესუარების, სამედიცინო მოწყობილობისა და საოჯახო პროდუქციის ექსპოზიციას. გვესტუმრებთ წერეთლის გამზირი 18, ექსპო ჯორჯიას მე-11 პავილიონი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 10:06. სოფო ვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა თავისუფლების დილა, რომელსაც უძღვებოდნენ ჩემი კოლეგები ნასტასია რაბული და დათო ქორიძე. თავისუფლების დილის ეთერს გავაგრძელებთ დილის საუბრებით, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დღევანდელი გადაცემა დილის საუბრები ორნაწილიანი იქნება. პირველ ნაწილში ჩვენ ვილაპარაკებთ საარჩევნო სუბიექტების პროგრამებში სოფლის მეურნეობის ნაწილზე და ჩვენი სტუმარი იქნება პატაშე შელიძე, ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს პრეზიდენტი. ეს ორგანიზაცია შეუდგა ლექციების ციკლს და პირველ რიგში ანალიზს და შემდეგ უკვე წარმოდგენას ამ ანალიზის საარჩევნო დაპირებების ეკონომიკისა და დღეს გადავწყვიტეთ, რომ სოფლის მეურნეობის ნაწილზე გველაპარაკა და ჩვენი სტუმარი სწორედ ამისთვის მოვიწვიეთ. გადაცემის მეორე ნაწილში კი ვუმასპინძლებთ არმაზ ახულედიანს, ის გახლავთ პარლამენტის მაჟორიტარი დეპუტატობის დამოუკიდებელი კანდიდატი და გეტყვით თუ რას ნიშნავს ეს სტუმრობა. კიდევ გვექნება რამდენიმე ასეთმა დამოუკიდებელმა კანდიდატმა მომართა რადიო თავისუფლებას, რომ დაგვეთმო მათთვის წინასაარჩევნო ეთერი, რომ ქონოდათ საშუალება თავიანთ პოტენციურ ამომრჩეველთან ამომრჩევლისთვის მიეწოდებინათ სათქმელი და შესაბამისად ვქმნით ასევე თანაბარ პირობებს მათთვის. დღეს მასპინძლობთ პირველ მათგანს, არმაზ ახვლედიანს, ასე რომ დაგველოდეთ, საინტერესო გადაცემა იქნება და გადაცემის მსვლელობისას კიდევ შეგახსენებთ, ასე ვთქვათ, ჩვენს თემასა და სტუმრების შესახებაც. ასევე ტელეფონის ნომერს გექნებათ საშუალება გადაცემის პირველ ნაწილში დაგვირეკოთ და დასვათ შეკითხვები. დროებით გტოვებთ, მუსიკას ვუთმობ ეთერს და დაუბრუნდები სტუმართან ერთად დილის საუბრებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 10 საათი და 10 წუთია საქართველოში. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, გრძელდება დილის საუბრებით, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი. დილის ეთერის ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. დღეს დილის საუბრები ორნაწილიანი გახლავთ. პირველ ნაწილში ვილაპარაკებთ საარჩევნო სუბიექტების პროგრამების სოფლის მეურნეობის ნაწილზე. ჩვენი სტუმარია პაატა შეშელიძე, ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს პრეზიდენტი. დილამშვიდობის, ბატონო პაატა.
დილამშვიდობის.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და ვიყენებთ მაქსიმალურად დროს საეთეროს იმისათვის, რომ საარჩევნო პროგრამებზე გავამახვილოთ ყურადღება და ცალკეულ ნაწილებზე სხვადასხვა თემა გვაქვს დრო და დრო და ძალიან საინტერესო არის. იმედი მაქვს მსმენელისთვის სოფლის მეურნეობის ნაწილი. იმდენად რომ პრაქტიკულად ჩვენს ამ წინასაარჩევნო ციკლში პროგრამებზე საუბრისა, პრაქტიკულად არ ყოფილა საარჩევნო სუბიექტი 20-ზე მეტია მოგეხსენებათ, რომელმაც არ ახსენა იმ ლიმიტირებულ დროში სოფლის მეურნეობის სფეროს განვითარების ხელშეწყობა, იყო მსგავსებაც ამ წინადადებებში, თუმცა საინტერესო კიდევ უფრო ის არის, რა წერია პროგრამებში კონკრეტულად ამ საკითხზე და სწორედ ამისთვის გითმობ დროს, ვიცით რომ დახარჯეთ გარკვეული დრო თქვენ თავად, რომ გენახათ ეს ყველაფერი არა ყველა სუბიექტისა, ძირითადად ასე ვთქვათ პოლიტიკური ძალების და გისმენთ ახლა რა ნახეთ თქვენ იქ.
აგრესამრძელო მიმართულება რა თქმა უნდა ქვეყნის ის მნიშვნელოვანია, ძალიან ბევრი ადამიანი მუშაობს ამ სფეროში და ცხადია ჩვენ გვაინტერესებს თუ როგორი დამოკიდებულება აქვს პარტიებს, თუ როგორ უნდა განვითარდეს ეს სექტორი. მე შევეცადე ის პოლიტიკური პარტიები გამეცნო თქვათ ამ პროგრამული თვალსაზრისით, რომლებიც შესაძლოა გარკვეულ რეიტინგს ფლობენ და პოტენცია აქვთ რომ გავიდნენ მომავალ პარლამენტში. ესენი იყო ოცნება ნაციონალური მოძრაობა, თავისუფალი დემოკრატები, რესპუბლიკელები, ბურჯანაზის დემოკრატები, აგრეთვე პატრიოტები და ეროვნული ფორუმი და ახლობით ეს ხო ისპექტი, რომელზეც მე გავამახვილ ამ ეტაპზე ყურადღება. პირველი რაც მინდა ზოგადად თქვა არის, რომ ნებისმიერი პარტია, რომელიც მე ხა ჩამოთვალე, მნიშვნელოვნად მიიჩნევს, რომ საქართველოში უნდა იყოს კერძო სექტორის განვითარება ზოგადად. ისინი მიიჩნევენ, რომ გადასახადები უნდა შემცირდეს, თვირთი ბიზნესზე უნდა შემცირდეს, აგრეთვე მიიჩნევენ, რომ სხვადასხვა ფორმით იქნეს ახალისებული ბიზნეს საქმიანობა, რაც საბოლოო ჯამში კარგია იმ გაგებით, რომ მათ ესმით, ამ პარტიებს ესმის, რომ მოსახლეობა უკვე კარგახანია გადაეწყო საბაზრო სისტემაზე და მისთვის მნიშვნელოვანია სწორედ ამ ენით ლაპარაკი და არა იმენით ლაპარაკი, რომ სახელმწიფო ყველაფერი თავის თავზე უნდა იყოს, გააკეთოს და დააბრუნოს ქვეყანა წარსულში, რომელიც არ თუ ისე სასიამოვნო მოსაგონი იყო. ნიშანდობლივია, რომ ყველა აბსოლუტურად პარტია გულისხმობს გადასახადების შემცირებას ამა თუ იმ ფორმით, სხვადასხვა მასშტაბით და ესეც დადებითია, იმიტომ რომ ხვდებიან, რომ გადასახადების მომატებაზე და თვირთის კანდიდატზე ლაპარაკი ალბათ დღევანდელ ლამუშეოთან არხის, მით უმეტეს რომ კონსტიტუციურად ისინი შეზღუდულებს კი არიან, ნებისმიერ გადასახადო ზრდა უნდა იყოს რეფერენდუმით დამტკიცებული. ფაქტურად გამოდის, რომ თვითონ იდეა ეკონომიკური თავისუფლების განვითარების უკვე პოპულარული გახდა ჩვენ დასახარულოთ, იმიტომ რომ დიდი ხანი ამ იდეის პროპაგანდას ეწევე და პრაქტიკულად ყველა პარტია ხვდება, რომ ამაზე უნდა გააკეთოს აქცენტი. თუმცა რა თქმა უნდა ნიუანსებშია ესე ვთქვათ მთავარი საკითხი, თქვათ ვინ როგორ აპირებს ამას. მოდით ერთ რამეს გავუსვათ ხაზი. თუ ჩვენ ოფიციალურ პროგრამებს ავიკითხავთ, აღმოაჩენთ, რომ სინამდვილეში უმეტეს შემთხვევაში ბევრი არაფერი წერია კონკრეტულად სოფლის მეურნეობასთან დაკავშირებით, განსაკუთრებით ნაციონალური მოძრაობის, ქართული ოცნების ამ ყველაზე თქვათ რეიტინგული ორგანიზაციების ამ თვითის პროგრამებში ბევრი არაფერი არ იყო.
რა იქნებოდა ბევრი ან რა არის ცოტა?
მაგალითად მე ველოდებოდი ზუსტ პასუხებს ესეთ კითხვებზე, თქვათ რამდენი უნდა ეწიოს მიწას და გაგრძელდეს თუ არა მისი პრივატიზება, რამდენად ღია უნდა იყოს მიწის ყიდვა გაყიდვა, მაგალითად დაშვებული უნდა იყოს თუ არა უცხოელები, დედნად ჩამოყალიბდეს თუ არა საერთაშორისო ფასი მიწაზე ბოლოს და ბოლოს. ჩვენთვის ცნობილი იყო კითხვაზე პასუხი ააპირებენ თუ არა ეს ორგანიზაციები გააგრძელონ სუბსიდირების და ეს დახმარების ისეთი პროგრამები, რაც გულისხმობს ფულის გადასახადების გადამხდელისაგან სოფლის მეურნეობაში დასაქმებული ადამიანების სასარგებლოდ გადანაწილებას. გულისხმობს თუ არა რაღაც პრივილეგირებულ მდგომარეობას ისეთი ფორმით, როგორც არის მაგალითად სუბსიდირება ამა თუ იმ პროგრამის, მაგალითად უფასოდ მიწის მოხნა, სასუქების დარიგება და ასე შემდეგ. ანუ აი ესეთი მიდგომის მიმართ პოზიციის გამოხატვას ველოდებოდი. ქართული უცნობის ოფიციალურ პროგრამაში ყოველ შემთხვევაში რაც არის გამოქვეყნებული საიზე და რაც წავიკითხე, ესე პირდაპირ ამ კითხვებზე პასუხი არ არის გაცემული. იქ აქცენტია გაკეთებული იმაზე, რომ საქართველოში მიწის ნაკვეთების რეგისტრაცია არის ძალიან დაბალი პროცენტი, ანუ ცოტაა რეგისტრირებული, ამიტომ საჭიროა აღრიცხვაო და მთელი აქცენტი გაკეთებული იმაზე, რომ სახელმწიფო უნდა აღრიცხოს. აი მე რა უნდა გააკეთოს, მანდამან ჩვენთვის ნათელი არ არის, თუმცა ცხადია, რომ როდესაც ლაპარაკია მცირე მეწარმეობის დახმარებაზე და მსგავს პროგრამებზე, იგულისხმება, რომ მათ შორის სოფლის მეურნეობის წარმოებასაც შეეხება. მაგრამ ასე გამოკვეთილად ის პასუხები, რაზეც ის კითხვები, რაზეც მე ამ დროში ვილაპარაკე საკუთრებასთან დაკავშირებით, სუბსიდირებასთან დაკავშირებით, თავისუფალ გაყიდვასთან დაკავშირებით, პასუხგაცემული არ არის. ანალოგიურია პრაქტიკულად ნაციონალური მოძრაობის გვერდზეც. საკმაოდ დიდი პროგრამაა, დეტალურია ძალიან ბევრი საკითხში, მაგრამ ამ საკითხში მანდამაის გამოკვეთილი პოზიცია არ არის, ანუ არ არის ნათელი თუ რა ხდება. თუმცა ერთადერთი სინამდვილეში რაც ლაპარაკი იმაზე, რომ ირიბათ არის ნათქვამი, პირდაპირ ეს სოფლის მეურნეობას არ ეხება, საერთოდ არ არის ნახსენები ამ თემაზე. ერთადერთი რაც ირიბათ ეხება, ის არის, რომ ჩვენ გამოვაქვეთ უძრავი ქონების გასხვისების ფიზიკური პირების გადა სახაც და ეს შეეხება უბრალოდ მიწის ნაკვეთებს, მეტი არაფერი. ანუ პრაქტიკულად ამომდეთხელა პროგრამაში ლაპარაკი კონკრეტულად სოფლის მეურნეობაში რა ცვლილებები შეიძლება გაატაროს პოლიტიკურ ორგანიზაციებში, მაგრამ არის. ახლა ირიბი გზით რო წავედი, თქვათ ვეძებდი, თქვათ ცალკეულ განცხადებებს, აღმოაჩინე, რომ ზოგიერთი დეპუტატი, უბრალოდ კანდიდატი დეპუტატობის თავიანთ საარჩევნო ოლქში პირდებიან ესეთი რაღაცების გაკეთებას, როგორც არის მაგალითად სანიაღრუე წყლების მოწყობა სოფლებში, ხეების გასუფთავება, ჯებირების მოწყობა, განათების უზრუნველყოფა,
აგასაყარები
და ასე, ხო, სასწავლის სისტემის მოწესრიგება და ესეთ რაღაცები. ანუ ეს არის ძირითადად ისაქმეანობა კეთილმოწყობის, ესე ვთქვათ, კომფორტის შექმნის და არა უშუალოდ სოფლის მეურნეობის თვითონ უშუალოდ როგორ მიწასთან დაკავშირებული საკითხები და სუბსიდიებთან და ასე შემდეგ. ანუ ირიბი გზა. უფრო მეტი, ვის ამ თემებზე საუბარი აქვს, ეს არის ბურჟუაზია დემოკრატები, ეროვნული ფორუმი და შედარებით გარდა ამათი ეს არის პატრიოტთა ალიანსი. მაგრამ სამივე ამ შემთხვევაში ერთი რამა ერთიანებთ, რომ ისინი არიან წინააღმდეგი მიწის თავისუფალი ყიდვა-გაყიდვის. ერთი მხრივ კი არიან მომხრე, რომ რეგისტრაცია მოხდეს და ხალხს მიეცეს ის, რაც მას ეკუთვნის დე ფაქტო. არ არის ნათელი ყველას, მაგალითად თქვათ მერე რა ხდება, იმიტომ რომ ყიდვა-გაყიდვის ზოგიერთ პირდაპირ აქ აგრძელონ ბურჟუაზიის პარტიის პროგრამაში წერია, რომ საერთოდ მიწის უცხოელებზე მიყიდვა უნდა აიგრძელოს, ისევე როგორც წერია პატრიოტთა ორგანიზაციაში, რომ უნდა აიგრძელოს. ანუ მაგრამ სინამდვილეში ეს ნიშნავს იმას, რომ ქართულ კაცს კი აძლევ მიწას, მაგრამ მე უკვე თავისუფალი გამოყენების საშუალებას აღარ აძლევ, ანუ აირჩიოს თქვა ვის მიყიდოს ან მის არ მიყიდოს და გარდა ამის ამას რომ თავი დავანებოთ, მიწის ბაზრის ჩამოყალიბების შეფერხება ხდება, იმიტომ რომ მას ფასი, საერთაშორისო ფასი, მაღალი ფასი არ დაედება და კომერციულად მისი გამოყენება ისეთი ადვილი აღარ იქნება. და სინამდვილეში სწორედ ფასი არის რეგულატორი, რომელიც უცხოელების ეს თქვა შემოდინება შეაჩერებს, იმიტომ რომ მაღალი ფასის შემთხვევაში უბრალოდ აღარ იქნება ის საინტერესო. და ეს მაღალი ფასი კიდე მეორე მხრივ მისცემს საშუალებას, რომ მიწა გამოიყენოს იმან, ვის ყველაზე უფრო მეტად აფასებს და ყველაზე უფრო კარგად იცის მისი გამოყენება, საბაგნოთ თვალსაზრისითაც თქვათ მისი გერაუში განთავსებით შეუძლია სესხისაღება და ასე შემდეგ. ანუ სინამდვილეში ფასების ღიაობა არის საბაზრო სისტემის ყველაზე საუკეთესო აგზა, რომ დასტაბილურდეს როგორც ყიდველის თვალსაზრისით, გამყიდველის თვალსაზრისით და არ მოხდეს აი ის პრობლემები, არ განვითარდეს რაც ეს ლაპარაკი. არავინ არ ჩემოვაკ არ იყიდის მიწას თუ იქნება ეს საბაზრო ფასის, იმიტომ რომ ის არ იქნება იაფი. სხვა მხრივ, რაც ამ სამ ორგანიზაციას აერთიანებს, ის არის, რომ აქცენტს აკეთებენ მაინც უფრო სახელმწიფოს ჩარევაზე მათ მიაჩნიათ, რომ შესაბამისად უნდა მოხდეს უამრავი პროგრამის განხორციელება, რომელიც საგანგებო დაუჭერს ხარს სოფლის მეურნეობაში მომუშავე ადამიანებს. ფიქრობენ, რომ ეს რაღაც ხელით სატარებელი დარგია იმ გაგებით, რომ ვიღაც უნდა იმუშაოს, გამოიმუშაოს და მერე ამათ უნდა მიესეს და ამ საქმეში დასაქმებულებს რაღაცნაირად დამატებითი გარანტიები მიესეს, რომ იქ რაღაც აკეთო. მაგრამ სინამდვილეში ფაქტურად ესეთი მიდგომა ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ რაღაც სპეციფიკურ მდგომარეობაში ამყოფეთ ერთ კონკრეტულ დარგს, წარმოების ერთ კონკრეტულ დარგს, და რომელიც არ არის სინამდვილეში ისეთი გამორჩეული, იქიდან გამომდინარე, რომ ის არის ჩვეულებრივი დარგი, ისეთი როგორცაა ყველა სხვა დარგი, და მასაც ზუსტად ისეთივე მიდგომა ჭირდება, როგორც სხვას, ანუ თავისუფლება ჭირდება და არა სუბსიდირება. სინამდვილეში სუბსიდირები და დახმარები ჩვენ ვაჩერებთ მის განვითარებას და არა სრულყოფს მას, იმიტომ რომ ადამიანებს ძალიან დიდ ნაწილს უჩენს და ილუზიას, რომ ისინი არიან წარმატებული და მდიდარი, მაშინ როდესაც ისინი ამ დროს არაფერს არ აკეთებენ განავითარონ და ისევ თოხის და ბარის იმედზე არიან.
ბატაშა შეიძლება ჩვენი სტუმარი ნაწილობრივ უპასუხეთ კითხვა მინდო და დამესვათ დავსამავცემოთ სმენელია ხაზე. დილომშვიდობის, გისმენთ ეთერში ხართ. გამარჯობა და მოკლედ თუ შეიძლება. გამარჯობა.
გამარჯობა.
უპირველესად თქვენ ქალბატონო მოკლედ. ბატონ არ ამას თან გვექნება ჩვენ კითხვის დასვის საშუალება თუ ისევე ჩეულები საარჩევნო რეჟიმში იქნება მათ თვითონ ილაპარაკეს.
საარჩევნო რეჟიმში ასე ვარაუდობთ, დიახ, საარჩევნო რეჟიმში სწორედ
თანამდებობის იქნება ქალბატონინო გვითხრათ, რომ ვინც თქვენ დაგიკავშირათ, ერთი კარგია, მაგრამ ისე როგორც ჩვენ ნეუროტინგრესისკენ მიდივართ,
თუ შეიძლება ამ თემა
ერთ-ერთი მოკალაკი არის ქალბატონის სალომე ზურაბიშვილი და
უარ
დაგირეკა თქვენ თუ შეგიძლიათ რომ მოიყვანოთ, იმიტომ რომ მან თქვა ეს რაღაცა, რომ მაჟორიტარი რომელიც
იქნება ქალბატონის სალომე ჩვენი სტომარი,
მაშინ როცა ამბიჯეს 100,000 მეტი ამომრჩეველი, ეს არის ისე, და ბატონო პაზა თქვენთან მას ესეთი შეკითხვა, ჩვენ მიწის აგებასთან დაკავშირებით ვიბრჯით იმის წინააღმდეგ, რომ ეს ხდებოდეს ისე როგორც ევროპაში და არა ისე როგორც ამას დაკეთებდნენ ნაციონალები, რომ მიწა უნდა გაიყიდოს და არა აქვს ამას მნიშვნელობა თუ ვინ იყრის. ამით ჩვენ ნაკეთ, რომ საქართველოში ნაკეთი მიწა, რომელიც იყო არასასოფლო სამეურნეობის 9000 მეტი იყო საძოვრები, რომლის შეყიდვის შემთხვევაში მოსახლეობას გაუჭდა პრობლემა სოფლის მეურნეობაში, და ასევე ჩვენ ნაკეთ ნაკეთი მიწა, რომლის 1 მეტრიანი ფენა იყო მოჭრილი და გატანილი საქართველოს საძოვრებს გარეთ, რომელიც პრაქტიკულად გამოიყენეს სხვა განუვითარებლებმა ქვეყნებმა, იმიტომ რომ ის მიწა გამომშრალი და უკვე უნაყოფო. ეს როგორ გქონიათ? ეს უნდა იყოს სწორად დაცული სახელმწიფო ცხედა, რომ მიწა არ იყოს ბორდად გამოყენებული და ზუსტად ისე იყოს არენდით გადაცემული, როგორც ეს ხდება ევროპაში, თუ ჩვენ მივიდივართ ევროპისაკენ, ან როგორც ეს ხდება ისრაელში, რომ მე ვიღაც რაღაც
მიღაცაული
არ ქონდეს.
მადლობა. 2-984-327-ა ტელეფონი, გისმენთ.
პირველი ის, რომ ევროპაში, დასავლეთ ევროპაში მიწა თავისუფალი ხედვა გაყიდვის საგანია. ისევე როგორც ანგლოსაქსური სამყაროს სხვა ქვეყნებში, ხედველობაში მაგ, მაგალითად ავსტრალია, ზელანდია და ასე შემდეგ. ერთ-ერთი. მეორე, ნაციონალური მოძრაობის დროს მიწა თავისუფალი გაყიდვის საგანი არ იყო მოცხოვრებლებისთვის, ხედველობაში მაქვს. იყო ესეთი სქემა, რომ მხოლოდ მაშინ შეიძლება უცხოეს შეესყი და მიწა, ამ შემთხვევაში ლაპარაკია სასოფლო სამეურნეო მიწა, თუკი მას ექნებოდა საქართველოში დარეგისტრირებული და შექმნილი იურიდიული ერთეული, მას როგორც ფიზიკურ სპისარს შეეძლო შეეძინა, უნდა დაეფუძნებინა იურიდიული ერთეული საქართველოს კანონმდებლობიდან, მხოლოდ ამ იურიდიული ერთეული შეეძლო შეეძინა. მხოლოდ ბოლოს, ნაციონალური მოძრაობის მმართველობის ბოლოს, საქართველოს კონსტიტუციურმა სასამართლომ უბრალოდ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ესეთი დისკრიმინაცია უცხოელების მიმართ არ არის სწორი და შესაბამისად მიწაზე გავრცელდა უკვე სრული, ანუ მიწაზე გავრცელდა უცხოელ ფიზიკურ პირთა სრული უფლებები, რაც ფაქტიურად სულ რაღაც 6-7 თვე გასტანა მეტი არა ამ პერიოდმა. შემდეგ ახალმთავრობამ ძალიან მალე ამას ემბარგო გამოაცხადა და შემდეგ ეს იქნა გასაჩივრებული კონსტიტუციურ სასამართლოში და კონსტიტუციურ სასამართლომ ისევ აღადგინა ეს უფლებები, თუმცა დე ფაქტო მდგომარეობით ზუსტად არ ვიცი რა მექანიზმებით, მაგრამ მთავრობას აქვს შეჩერებული პრივატიზება ზოგადად სასოფლო სამეურნეო მიწების და არა მარტო უცხოელი, რაღაც ზოგადად არის ეს
პროცესი, უკავშირდება სავარაუდო,
ხო ხო, ნუ ოფიცი ოფიციალურად ამართლებენ იმით, რომ არ არის აღრიცხული და მოდით აღრიცხო და მერე გავყიდო და ასე შემდეგ. ანუ ეს რა თქვენ, ანუ ჩვენ შეიძლება თქვა, თლათ ესეთი სასახა არ არის დაცვდებას მოითხოვდა. რაც შეეხება ჩემ მიდგომას, მე ვთვლი, რომ მიწა უნდა იყოს თავისუფალ საკუთრებაში, ნებისმიერ ადამიანს თუ ის მესაკუთრია, უნდა შეეძლოს გაყიდოს იმაზე, ვინც მას უფრო მეტს გადაუხდის და საერთო საბაზრო ფასის ჩამოყალიბება არის საუკეთესო გზა. რომ მიწა მოხდეს იმის ხელში, ვინც ყველაზე უფრო სარფიანად გამოიყენებს მათ. რა შეიძლება მიწის კონკრეტულ რაღაც ინფორმაციას, რომ ვიღაცა მიწა მოჭრა და წაიღო და ეს რაღაცები, მე ვფიქრობ, რომ ამას არც მასშტაბური ხასიათი ჰქონდა და არც შესაძლებლობა რომ განვითარდეს. ერთი რომ მოჭრა, მერე დანარჩენი მიწაც შეიძლება აღდგეს და გაკეთდეს. ანუ აქ მე რაღაც დიდ პრობლემას და რაღაც ისეთ სასწაულ წინააღმდეგობას, რომ ამაზე მანდამაინც უნდა ჩავიციკლო და ამაზე დიდი ყურადღება გავაკეთოთ, მე არ გავაკეთებდი. საქართველოზე ბევრად უკეთესი მიწებია სხვა ქვეყნებში და თუ ინვეს რამის ხიდონ და იქიყიდეს და ის არალეგალურადაც წაიღებს, ასე რომ ეს არის სრულიად თიდან გამოწვეული პრობლემა.
საკმაოდ ხშირად გაისმენა პროგრამაში, ძალიან ცოტა დრო გრჩება სამწუხაროდ, ერთი მსმენელმა ახსენა კიდევ, რომ საძოვრების ნაწილი გაიყიდა და სოფლებს პრობლემა შეექმნაო.
მანდ იყო ერთ ეს ამას არ ქონდა მასობრივი ხასიათი, მაგრამ აქ იყო ერთი პრობლემა. სინამდვილეში ყოველა ამ შემთხვევაში ში დანაშაულა იყო სახელმწიფო, იმიტომ რომ პრაქტიკულად მან დაარღვია ეს პირობა, რომელიც ჰქონდა მიცემული ადგილობრივი მოსახლეობისთვის. ხანდახან ამას ჰქონდა კორუფციული ხასიათი და ეს იყო სახელმწიფოს პრობლემა და არა ზოგადად ინსტიტუციური პრობლემა. ნახეთ, როგორი სიტუაცია შეიქმნა. მაგალითად, ჯერტი პრიმიტის პრივატიზება ჯერჯერობით არის ცენტრალიზებული პროცესი. სახელმწიფო ცენტრალური ხელისუფლება ყიდის და არა მიწა არ არის ადგილობრივი თვითმმართველობების ხელში. ეს მიწები, რომლებიც არის, თქო, საერთო საძოვრებად გამოყენებული, ხშირად იყო, ასე ვთქვათ, აი, კახალებული საბუთებით ინფორმირების ნაკლებობის შემთხვევაში, ჯერ მითვისებული რაღაც კონკრეტულ პირებისთვის და ამ მერე ამ კონკრეტულ პირებს ჰქონდათ ერ გადაყიდული სხვებზე, მაგალითად უცხოელებზე, არაბებზე, ვიღაცებს, მაგრამ აქ არაბები არაფერს შეიძლება არ არიან, აქ იყო კორუფციული სქემა, რომელიც ადგილობრივი ზეგანთან, ამას არ ქონდა მასშტაბური ხასიათი, ქონდა, რა თქმა უნდა, პრობლემა არის, მაგრამ ამას არ ქონდა მასშტაბური ხასიათი. ინსტიტუციურად გადაწყვეტა ამ საკითხის შეიძლება ძალიან მარტივად ფიქრობ, რომ დეცენტრალიზება მიწის პრივატიზაცია ის ასევე შეიძლება იყოს გამოსავალი. ანუ ცენტრალურ მონეტარებამ კი არ გაყიდოს, არამედ ადგილზე გადაწყვეტოს ხალხმა გაყიდოს თუ არ გაყიდოს ის, რაც კი ჯერ არ არის გერძო. და არის მათი საერთო გამოყენების და ის საძოვარია თუ რა არის, თვითონ ვინც იყენებს უფრო უნდა დაპირონდეს, ასე ვთქვათ. ანუ ისევ საკუთრებასთან მივდივართ. ანუ უფრო კონკრეტულად უნდა იყოს გამოსაცხული ვისია სინამდვილეში, საერთო კი არ უნდა იყოს, არამედ რაღაც რაოდენობა ადამიანის სოფლის უნდა იყოს. ანუ ვიღაც რაღაც საზღვარი უნდა დაედოს. ანუ საკუთრების უფლებების მოწესრიგება არის საუკეთესო გზა.
და ნაწილობრივ კი უკვე სხვა ორი წუთი გრჩება საუბრის დასრულამდე. თქვენ ბრძანეთ, რომ სოფლის მეურნეობასაც უბრალოდ იგივე სჭირდება, რაც ეკონომიკის სხვა დარგებს და დანარჩენ ეკონომიკასო. საჭირო არის კი ცალკე, ვთქვათ, რაღაც ღონისძიებების დაგეგმვა, ცალკე დაპირებები ამ სფეროში. უფრო სწორად აქვს თუ არა აზრი ამას?
ეხლა
იქ იყო ლაპარაკი, რომ ბაზრებში დავეხმაროთ, ზოგი თulis რომ ტრადიციული რუსული ბაზარია, ეს გესმოდა ხშირად და ან
რუსული ბაზარი ტრადიციული არ არის,
ანუ გასაღებაში დაეხმაროს სახელმწიფო, თქვათ,
რუსული ბაზარი ტრადიციული არ არის, ერთ დამხრობელმა ქვეყანა მოახვია თავი, დაგვიგეთა სხვა საზღვრები და შესაძლებამისად იძულებული გახადა ხალხი, რომ მანამდე იქ ევაჭრა და იმათან ევაჭრა.
ასე ჩამოყალიბდა ეს ტრადიცია.
არა, ეს ტრადიცია არ არის 60 წელი ტრადიცია არ არის, არის უბრალოდ ხელოვნური შეზღუდა ადამიანების, რომ მათ უნდა ემსახურათ ვიღაცის სასარგებლოდ. დღეს ბაზარი არ ბევრად უფრო მოქნილი, უფრო გახსნილი, საბედნიეროდ ხელმოდელი მთავრობაც, წინამთავრობაც და ალბათ მომავალი მთავრობაც ეცდება, რომ ეს ბაზრები გაზარდოს. ჩვენ გვაქვს თავისუფალი ვაჭრობის ურთიერთობა ევროპის კავშირთან, ახლა გაფორმდა ჩინეთთან, არის მიმდებარე ქვეყნებთან ასევე ესეთი ხელშეკრულებები, იმედი ამერიკა და სხვა ქვეყნები ჩაერთვება ამ სიაში. ამიტომ ეს არის გზა ჩვენი ტრადიციული, ვთქვათ, ტრადიციებზე თუ ალაბარაკი, ჩვენი ტრადიციული ბაზრები აქვე იყო, აქ და არა რუსეთში, ახლომახლო და შესაბამისად ჩვენ ის ნიშა შეგვიძლია ისო და თუმცა ახალი ბაზრები უნდა იყოს, რატომ და გამოვეკიდოთ ღარიბ ჩაჩანაკ და თან დამპყრობელ ქვეყანას, თუმცა არის დიდი არის წარმატებული და მეგობარი ქვეყნები, რატომ და
ჩავიციკლოთ იმით, რაც რეალურად პერსპექტივას არ გულისხმობს. ჩვენ გვაქვს ახალი ბაზრები ასათვისებელი, ჩინეთი, ამერიკა, ევროპა, უფრო მდიდარი წარმატებული და მსხვილეთი უნარით უფრო მაღალი ვიდრე რუსეთი, რომელიც პრაქტიკულად დღეს არის გაკუთრების პირას და ამიტომ ამაზე ორიენტირება არა. რა თქმა უნდა, ცხადია, რომ ჩვენ ბაზრების გაღება ნებისმიერ მიმართულებით გვირჩევნია, მაგრამ რუსეთი როგორც პანაცია სრულიად აბსურდია და ამის დაპირება არის უბრალოდ სასაცილო არაკომპეტენტურობის ზღვარია.
და წამები ღირჩება, უბრალოდ აუცილებლად მინდა კითხვა. სახელმწიფოს როლს, ვიცი რომ თქვენ პირიქით მომხრე ხართ, რომ ვთქვათ რაღაცები იყოს პირობები, განსახადები დაწევა. როლს რაში იქ ლაპარაკი იყო ისეთ რამეზეც კი, რომ აი სახელმწიფო უნდა შექმნას მაგალითად გადამამუშავებელი წარმოება ხელი შეუწყოს.
ესეთი პროგრამები გეოფორუმს ნაციონალურ იმას რა ქვია ბურჯანის მოძრაობას აქვს, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ეს სრულიად ზედმეტია. სინათლეში მე ესეთი დასკვნა მქონდა ჩვენთვის გაკეთებული, როდესაც ეს ანალიზი გავაკეთე, უმეტესი პარტიამ თავი არის ამ საქმეზე ლაპარაკს, იმიტომ რომ გძნობს, რომ წინასწარ შეიძლება რამე ამ სერიოზული დაპირებების გაკეთება იქნებოდა დამყუფებელი, იმიტომ რომ ვიღაცა მეორე პასუხს მოთხოვს, ამიტომ გადაიტანეს ეს თქვა უკანა პლანზე და გადაწყვეტეს, რომ უფრო სიტუაციურად იმოქმედონ ამ მიმართულებით შემდეგ. ალბათ ყველაზე სწორი გზა არის ესეთი, რომ დასრულდეს პრივატიზება და მოიხსნეს ყველა ის დახმარება, რაც არის და მიეცეს საშუალება ბაზარი ჩამოყალიბდეს ისე, როგორც უნდა ჩამოყალიბდეს. ახალი ზელანდია, ავსტრალია ნულოვანი სუბსიდიით გამოირჩევა, კერძო საკუთრება თავისუფალია და ეს ქვეყნები არის ყველაზე მოწინავე სამეურნეობაში, თუკი ჩვენ ვთქვათ მთლიან შიდა პროდუქტში მისტილზე გადავითვლით. ამ დროს ფიზიკურად სადარიან განლაგებული ხო გესმით?
გავაგრძელებ სისტემოვნებით საუბარს. აუცილებლად მიუბრუნდეთ მომავალში ამ ამბებს. პატაშე შელიძე იყო დღეს ჩვენი სტუმარი, ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს პრეზიდენტი. საჩვენო სუბიექტების პროგრამში სოფლის მეურნეობის ნაწილზე ვლაპარაკობდით. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ახლა სოფოვასაძეს ვუთმობ ეთერს, ერთი წუთით გადავაცილეთ 11-ის ნახევარს. ახალ ამბებს გაგაცნობთ სოფო და გაცემის მეორე ნაწილში დილის საუბარი. ში მეორე სტუმარი გვეყოლება, არმაზ ახვლედიანი, პარლამენტის დეპუტატობის დამოუკიდებელი კანდიდატი.
საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილე პარტიებს საკუთარი კანდიდატურის ოფიციალურად მოხსნის შესაძლებლობა დღეს 18 საათამდე აქვთ კანონმდებლობის მიხედვით. საქართველოს პარლამენტის წევრობის კანდიდატს, აგრეთვე მის წარმომადგენ პარტიას საარჩევნო ბლოკს უფლება აქვს უარი თქვას არჩევნებში მონაწილეობაზე ან წარდგენილ კანდიდატზე, რისთვისაც განცხადებით უნდა მიმართოს შესაბამის საარჩევნო კომისია საუბარი როგორც მაჟორიტარობიდან, ისე პარტიული სიიდან მოხსნაზე. დღეს ევროპულ საბჭოში საქართველოს მოქალაქეებისათვის უვიზო მიმოსვლაზე ევროკავშირის ელჩები იმსჯერებს. მანამდე ამ საკითხს ევროპის პოლიტიკური ცენტრის ინიციატივით გამართულ შეხვედრაზე იმსჯერეს, რომელსაც ევროინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი დავით ბაქრაძე ესწრებოდა. ევროპარლამენტარებმა კიდევ ერთხელ განაცხადეს, რომ საქართველომ შეასრულა ყველა ვალდებულება და ქართველი ხალხი იმსახურებს უვიზო მიმოსვლას, თუმცა ვადებზე არ საუბრობენ. საბოლოოდ ყველაფერი შეჩერების მექანიზმზეა დამოკიდებული, რომელზეც უახლოეს პერიოდში უნდა შეაჯერონ პოზიციები, რის შემდეგაც უკვე ევროპარლამენტში გაიმართება კენჭისყრა. სირიის ქალაქ ალეპოზე იერიშების პარალელურად მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაცია ქალაქში დარჩენილ მოსახლეობას მოუწოდებს უსაფრთხო კორიდორით გამოვიდნენ, რათა მათ საჭირო სამედიცინო დახმარება აღმოუჩინონ. ამჟამად მეამბოხეების მიერ კონტროლირებად აღმოსავლეთ ნაწილში 250,000-ზე მეტი მშვიდობიანი მოქალაქეა დასახლებულ ტერიტორიაზე. ავიადარტყმები კი ზავის გაუქმების შემდეგ ყოველდღიურად გრძელდება. სააგენტო როიტერი ავრცელებს ჰაერიდან გადაღებული ქალაქის პირველ კადრებს. შეერთებულ შტატებში საპრეზიდენტო კანდიდატების პირველი დებატების შემდეგ გამოკითხვის შედეგებს ითვლიან მაჩვენებლები ერთმანეთისგან განსხვავდება. CNN-მა დებატების მაყურებლები გამოკითხა, რომლის მიხედვითაც ჰილარი კლინტონი 62%-ით ლიდერობს, დონალდ ტრამპის გამოსვლა კი მხოლოდ 27%-ს მოეწონა. განსხვავებული ჟურნალ ტაიმის ინტერნეტ გამოკითხვა მათი მონაცემებით დონალდ ტრამპს 58%, ჰილარი კლინტონს კი 42% აქვს.
საარჩევნო ადმინისტრაცია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ამომრჩევლებს 8 ოქტომბრის არჩევნებისთვის სხვადასხვა სერვისს სთავაზობს. ფიზიკური შეზღუდვის მქონე ამომრჩევლებს ადაპტირებულ უბნებზე ხმის მიცემის სპეციალურ კაბინას. უსინათლო ამომრჩევლებს ბიულეტენის შესავსებ ჩარჩო ფორმას და მცირე მხედველ ამომრჩევლებს გამადიდებელ ლინზას. სვენა დაქვეითებულ და ყრუ ამომრჩევლებს ხმის მიცემის ამსახველ პოსტერს. ინფორმირების მიზნით უსინათლო პირთათვის CESCO-ს ვებგვერდი ადაპტირებულია. კანდიდატებისა და საარჩევნო პროცედურების შესახებ ინფორმაცია მისაწვდომია აუდიო ფორმატში. საინფორმაციო ვიდეორგოლები უზრუნველყოფილია სურდო თარგმანით. საუბნო საარჩევნო კომისიების 57000-ზე მეტმა წევრმა გაიარა სწავლება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ამომრჩეველთა მომსახურების შესახებ. 2012 წლიდან დღემდე ადაპტირებული უბნების რაოდენობა 102-დან 1115-ამდე გაიზარდა. CESCO, დემოკრატიის სერვისი.
27-დან 30 სექტემბრის ჩასვლით გეპატიჟებით საქართველოს ჩინეთის საექსპორტო პროდუქციის გამოფენაზე. გაიტანით ჩინეთში წარმოებულ საუკეთესო პროდუქციას და საინვესტიციო პოტენციალს. 80 ჩინური კომპანია წარმოგიდგენთ ტექსტილის, სოფლის მეურნეობის, ელექტრონული ტექნიკისა და აქსესუარების, სამედიცინო მოწყობილობისა და საოჯახო პროდუქციის ექსპოზიციას. გვესტუმრეთ წერეთლის გამზირი 18, ექსპო ჯორჯიას მე-11 პავილიონი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. სოფო ვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. რადიო თავისუფლების დილის ეთერი გრძელდება და რამდენიმე წუთში გავაგრძელებთ დილის საუბრებს. და დილის საუბრების მეორე ნაწილში დღეს მასპინძლობთ მაჟორიტარ დეპუტატობის დამოუკიდებელ კანდიდატს საქართველოს პარლამენტისა, არმა ძახვლედიანს. ვუმასპინძლებთ კიდევ რამდენიმე კანდიდატს, ვინც მომართა რადიო თავისუფლებას იმისთვის, რომ დრო დაგვეთმო მათთვის, მიგვეცა საშუალება, რომ მიეწვდინათ თავიანთი სათქმელი პოტენციური ამომრჩევლისთვის. სულ ასეთი დამოუკიდებელი კანდიდატი არის საქართველოს პარლამენტის არჩევნებში 59. ამდენად ასეთი გზა ბუნებრივია უარს ვერ ვეტყოდით, თუმცა ესე ვთქვათ, სრულადაც ვერ დავუთმობდით ეთერს ყველას. და რადგან ასეთი სურვილი არსებობს ზოგიერთი კანდიდატისგან, ჩვენ მედია საშუალებით მოგაწვდინოთ ხმა, ვაძლევთ ამის საშუალებას და დაეთმობა 20 წუთი. რამდენიმე წუთში გავაგრძელებთ ბატონ არმასთან ერთად დილის ეთერს. ახლა ცოტა ხნით მუსიკას ვუთმობთ დროს.
It's a game of it, I take you, can't hold it up. No, you'll
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, გრძელდება დილის საუბრები, როგორც გითხარით დღეს გადაცემა ორნაწილიანი გვაქვს. გადაცემის მეორე ნაწილში დღეს ჩვენ მასპინძლობთ საქართველოს პარლამენტის მაჟორიტარ დეპუტატობის დამოუკიდებელ კანდიდატს არმაზ ახვლედიანს. გეტყვით აქვე, რომ რამდენიმე კანდიდატს ვუმასპინძლებთ, რაც დანამდვილებით ვიცით, იმიტომ რომ მოგმართეს და ჩავთვალეთ, რომ არ უნდა გვეთქვამათვის უარი მიგვეცა საშუალება, რომ მიეწვდინათ ხმათავიანთი პოტენციური ამომრჩეულისთვის, ჩვენი მსმენელებისთვის. და ვუთმობთ აქაც თითოეულს 20 წუთს. ბატონო არმაზ, მოგესალმებით.
დილან შვიდობისა.
ანუ არმაზი გახლავთ, მაჟორიტარობის კანდიდატი, საარჩევნო ოლქის ნომერი არის 69, ბათუმის ოლქი გახლავთ ეს. და მინდა თავდაპირველად მოგცეთ საშუალება ბატონო არმაზმა, თქვა რომ სავარაუდოდ მოვასწრებთ ერთი ორი ზარის მიღებას მსმენელის წინასწარ, ასე ვთქვათ, მის მაგივრად ვერ გადავწყვეტდი, რადგან ასე გადაწყვიტეთ, ალბათ გაახარებთ ბევრ მსმენელს და ერთი ორი მოახერხებს ამის გაკეთებას. თავდაპირველად მინდა დრო დაგითმოთ თქვენ იმისთვის, რომ ბრძანოთ, რასაც ყველაზე მნიშვნელოვნად თვლით, რომ ბრძანოთ ახლა არჩევნების, აგერ უკვე კარზე მომდგარი არჩევნების წინ.
დიდი მადლობა ამ შესაძლებლობისთვის. მე გეტყვით, რატომ მივმართე რადიო თავისუფლებას, რატომ მინდოდა თქვენს ეთერში ყოფნა? მე ეთერი თითქოს არ მაკლია ამ წინა საარჩევნოდ გულახდილად გეტყვით, ასე მგონია, მაგრამ რადიო თავისუფლება ჩემთვის არის ეტალონი, როგორი უნდა იყოს დამოკიდებულება ყველა სივრცეში, ყველა ვითარებაში, როგორ შეიძლება იყოს ობიექტური. ამიტომაც მე მგონია, რომ აქ საუბარი, აქ მსჯელობა, აქ აზრის მოსმენა, შეკითხვაზე პასუხის გაცემაც სულ სხვა, სულ სხვა შესაძლებლობა. მადლობა ამისთვის.
და ახლა თქვენს გადაწყვეტილებაზე, რომ სწორედ ასე მიგიღოთ არჩევნებში მონაწილეობა, რომ მიიღოთ მონაწილეობა ერთი და ამ გზით.
დღეს ალავერდობა მე მახსენდება, გილოცავთ, მახსენდება გურამ რჩეულიშვილი, რა თქმა უნდა, უპირველესად, და მისი შესანიშნავი ალავერდობა რეჟისორმა შენგელაიამაც შესანიშნავი ფილმი გადაიღო და ალბათ ბევრს ახსენდება ის კადრი, როდესაც გულმოსული პროტესტის მუხტით დამუხტული ახალგაზრდა კაცი ფაქტობრივად შეერკინება ბრბოს და ცდილობს, რომ სტერეოტიპები დაამსხვრიოს. მე მგონია, რომ დღევანდელი საქართველოს საზოგადოებრივი და პოლიტიკური სივრცის უმთავრესი პრობლემა არის სტერეოტიპების ტყვეობაში ყოფნა. ჩვენ ვართ ამ სტერეოტიპების ტყვეობაში, ხშირად ვერც კი ვაცნობიერებთ, რომ ვართ, და არჩევნებიც უნდა გითხრათ ამ ფონზე მიმდინარეობს ახლა, რაც არ უნდა ვაქოთ და ვადიდოთ, როგორც ამას პრემიერი კვირიკაშვილი აკეთებს. მე გეტყვით, რომ ამ საარჩევნო პროცესში ჩართულობამ დამანახა არა ერთი უხერხული მხარე, რბილად ვიტყოდი, წინა საარჩევნო პროცესისა და კარგად დამანახა ისიც, რა შეიძლება იყოს გამოსავალი. მე ვხედავ კარგად, რომ წინა საარჩევნოდ ახლაც 2016-ში ისეთივე შავთეთრია პოლიტიკური საქართველო, როგორც იყო 20 წლის განმავლობაში, ამ ბოლო 20 წლის განმავლობაში. კვლავ შავი და თეთრი, კვლავ ჩვენ და სხვები, სხვები, რომლებშიც ძირითადად ისინი, ვინც მართველ ძალაში არიან, სამწუხაროდ მტრებს ხედავენ, პოლიტიკურ მტრებს მინიმუმ. ეს არის კოშმარული სურათი. სამწუხაროდ 2012 წლიდან დღემდე ვერ მოახერხა მართველმა ძალამ, ხელისუფლებამ, რომ ეს ვითარება თანდათანობით შეეცვალა. მას არც კი ქონია ამ ვითარების შეცვლის მცდელობა. შესაბამისად, ჩვენ მივიღეთ ფაქტობრივად იგივე სურათი ოდნავი ცვლილებებით. ეს კარგად ჩანს ბათუმშიც. ოცნება განიხილავს ერთადერთ კონკურენტად ნაციონალურ მოძრაობას. უნდა ვთქვათ, რომ ერთი ცუდია მეორე უარესი, რომელია უფრო ცუდი, ეს ცალკე განსჯის თემაა, მაგრამ უნდა გითხრათ, რომ საზოგადოების დიდ ნაწილს, რომელსაც მე ვხვდები ქალაქ ბათუმში, მობეზრდა არჩევანი ცუც და უარეს შორის. ის არის გულგატეხილი ემოციური შეფასება, კარგად მესმის, მაგრამ ეს გულგატეხულობა, ეს იმედგაცრუება, ეს უნდობლობა სამწუხაროდ ძალიან ძალიან უარყოფითად აისახება საქართველოს განვითარებაზე უახლოეს წლებში.
ანუ არმაზახვლედიანია დღეს ჩვენი გაცემის მეორე ნაწილი სტუმარით გახლავთ საქართველოს პარლამენტის მაჟორიტარ დეპუტატობის დამოუკიდებელი კანდიდატი და ბრძანდება დღეს ჩვენი სტუმარი. მისი ნება არის რომ ასე ვთქვა ზარებით მივიღოთ დროის საშუალებასაც მოგცემს 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ანუ არმაზ არ თulis თქვენ რომ ეს ორი ძალა რაც თქვენ დაასახელეთ არიან მთავარი კონკურენტები?
Объектурат, ратко маунда, исини ариан тавари конкурентები, მაგრამ ვაი რომ ისინი არიან თავარი კონკურენტები. საქმე ისაა, რომ ერთიც და მეორეც ერთ ყალიბშია, ერთ ჩარჩოშია, ერთი და იგივე стереოტიპების ტყვეობაშია. გავიხსენოთ 2003 როცა მოვიდა ნაციონალური მოძრაობა სამართლიანობის დროშით და ლოზუნგით და პირველი რაც გააკეთა უსამართლობის დამკვიდრება დაიწყო ამ ქვეყანაში. კარგად კი შენიღბა ყველაფერი პიაცებით ბათუმში, შენებლობებით და ასე შემდეგ. რა გააკეთა 2012 წლის 1 ოქტომბერს მოსულმა ოცნებამ? მისი ერთადერთი დაპირება რა იყო? სამართლიანობა. სამართლიანობის გამო დავუჭირე მე ერთმა ამომრჩეველმა ოცნებას მხარი 2012-ში ბევრ სხვასთან ერთად და რა მივიღეთ? მივიღეთ კვლავ კლანურობა, კვლავ უსამართლობა, ის რომ მოსულნი ჩაებღაუჭნენ საკუთარ სკამებს და დღემდე ხელს ვერ უშვებენ. აი ეს არის ქვეყნის უბედურება. ამისგან უნდა გავთავისუფლდეთ. სწორედ ამიტომ გადავწყვიტე არჩევნებში მონაწილეობა დამოუკიდებლად და ამიტომაც არის ჩემი და ჩემი გუნდის მთავარი იდეა, აზრი, გავარღვიოთ ჩაკეტილი წრე. ეს წრე ღუპავს საქართველოს. ამ წრეშია მთელი საზოგადოება, მთელი პოლიტიკური სივრცე. მე არ ვაჭარბებ. კარგად მაქვს მაპატიეთ, ასე რომ ვამბობ, ნასწავლი ლოგიკა და კარგად ვიცი რას ნიშნავს მთელი, რას ნიშნავს ყველა, სრულად. დიახასეა, ასეა ნამდვილად. უბრალოდ ცალკეული ადამიანები ცდილობენ რომ ამ ჭაობიდან ამოვიდნენ, მაგრამ უმრავლესობა მათ კვლავ ექაჩება. ეს არის უპირველესად საზოგადოების დიდი პრობლემა. მოდით მეგობრებო გავაცნობიეროთ, ვიდრე ჩვენ ვიქნებით გულგრილნი, ვიდრე ჩვენ ვიქნებით ამ პოზიციის მატარებელნი, რომ რა ვქნა, შეჩვეული ჭირი ჯობია, რა ვქნა, ვაი თუ ისინი დაბრუნდნენ, რა გავაკეთოთ, მე რა შემიძლია, დაბალი ღობეა და სხვა. ამ ფიქრით, ამ აზროვნებით უნდა გითხრათ, რომ ჭაობში დავრჩებით და იქედან ვერ ამოვალთ და ვერც ვერავინ ამოგვიყვანს. თითოეული მოქალაქის მტკიცე ნებაზე, გამბედაობაზე, პასუხის მგებლობაზეა დამოკიდებული ის, როგორი ხელისუფლება გვეყოლება. გავაბედინებთ, გაბედავს. ამის კლასიკური მაგალითია ოცნება. გავაბედინეთ და გაბედა. მე ვეცადე 2013-დან, როცა იქ მივედი, რომ შევწინა აღმდეგებოდი, მაგრამ აღმოჩდი მარტო და პრაქტიკულად ვერაფერი ვერ მოახერხე, გარდა იმისა, რომ ვამხილე, ვფიქრობ საკმარისად, ალბათ საკმარისად, ოცნების არადემოკრატიული შიქთავსი.
ანუ არმაზ, მსმენელს კიდევ ერთხელ შევახსენებ დღეს მაჟორიტარობის დამოუკიდებელ კანდიდატს, მასპინძლობ დილის ეთერში არმაზ ახვლედიანს. 2988327-ია ტელეფონის ნომერი, თავად ჩვენმა სტუმარმა ინება რომ გავხსნათ ეთერი მსმენელისთვის და რამინდო და მეკითხა, მარტო მეო ბრძანებთ პარტია რატომ არ შექმენით თუ ნებას მომცემს კითხავთ?
საქართველოში როგორ არის ხოლმე? დღეს უნდა წამოიწყონ ბიზნესი, ერთი ლარი კონდეთ ჯიბეში და ერთბაშად მილიონერები გახდნენ. ეს ხომ თავისთავად უკულტუროობა პირდაპირ გეტყვით. რა პარტიაზეა საუბარი? მე ვფიქრობ, რომ ყველა ფერს აქვს თავისი განვითარების დინამიკა, ეტაპები არსებობს. ადამიანი უნდა მიხვდე, დარწმუნდე, რომ ეს ობიექტურად ასე შეიძლება მოხდეს. მე კი ვფიქრობ, რომ ჯერ უნდა მოახერხოთ და ბათუმის მაგალითზე დავწმუნდეთ, რომ საზოგადოება მზად არის დაუპირისპირდეს ამ სიბნელეს და უარი თქვას ჩაკეტილობაზე. მზად არის გაარღვიოს ჩაკეტილი წრე. მე მჯერა, რომ ამ პროცესს ჩვენ ბათუმიდან დავიწყებთ. ამას წინ ვეღარაფერი აღუდგება. მე ვნახოთ მოძრაობა რა ფორმას და შინაარს მიიღებს.
ნორმას მსმენელია ხაზზე, მოდი მოუსმინოთ დილამშვიდობის ბრძანეთ.
მოგესალმებით.
გამარჯობა.
გამარჯობა. ბატონო არმასა, მას მეთან ორი მოკლე პატარა კითხვა. პირველი, ჩვენ ბიზნეს ფორუმზე ვნახეთ, რომ გაკეთდა განცხადება, რომ ბიზნესი არის თავისუფალი ყოველგვარი ზეწოლის გარეშე გადაწყვეტილებთან მიღებაში, მიმართებაში. ამ დროს პატა ბურთულაძეს გადაუკეთეს ყველა დახმარების სფერო და გუშინ სოსო დუნდუამ დააყვედა კიდევაც მეტრეველს რომ თქვენთან იყო ბიზნესმენიო რომელიც რატომღაც მე გაქრა თვალსა და ხელშუა იქნებ გითხრათ როდის არის ბიზნესი თავისუფალი და ვისთვის და მეორე კითხვა როდესაც პირდება მოქალაქე რომ ჩვენ ჩავატარებ არნახულ თავისუფალ არჩევნებს დემოკრატიულს მან ასევე გითხრა რომ ორი წლის განმავლობაში მე შევასრულე ის და გავაკეთე ყველაზე იმაზე ბევრად მეტი ვიდრე დაგპირდით ციცით ჩამს ბოლო გვაკვირებს როგორ ვენდოთ თავისუფალ დემოკრატიულ არჩევნებს როცა ჩვენ ნახეთ რომ ორ წელიწადში იმის მეოთხედის ვერ გააკეთა და ესეც ავიდა
სახელმწიფო სპორტიდან.
დიდი მადლობა, რაც შეეხება ამ ძალიან მწვავე აქტუალურ თემას, ბიზნესი და პოლიტიკა, უნდა ვთქვათ, ვაღიაროთ, გამოუტყდეთ საკუთარ თავს ბოლოს და ბოლოს, რომ ბიზნესი საქართველოში ვერა და ვერ გათავისუფლდა პოლიტიკის წნეხისგან. არადა ეს იყო ერთ-ერთი მთავარი დაპირება და ამით იწონებს დღემდე თავს ხელისუფლება, მათ შორის ხელისუფლების მთავარი მფარველი ბატონი ბიძინა ივანიშვილი. მე უნდა ვუთხრა ყველას, რომ თუკი მანამდე 2012-მდე ბიზნეს და ბიზნესმენებს კაბინეტებში იბარებდნენ და იქ ურჩევდნენ საქმეებს, იქ თხოვდნენ წილებს, იქ აშავებდნენ და ათეთრებდნენ, ახლა კი ბატონმა ივანიშვილმა ინება და თავად შეხვდა ბიზნესმენებს, მაგრამ მე ვერ მოუწონებ მას ამ ტონს, ამ დამოკიდებულებას, ამ დიდაქტიკურ დამოკიდებულებას, ამ მითითებებს ბიზნესისთვის, რომელიც პირდაპირ თქვათ არავინ მიწყინოს, არის ძალიან დაბეჭავებული, რომელიც არის მთლიანად დამოკიდებული სახელმწიფოს და ხელისუფლების განწყობაზე და კეთილნებაზე. ეს მცირედი და არადა მცირედი არ იყო, მცირედი მინიშნებაც კი საკმარისია იმისათვის, რომ იქეთ გაიხედოს, საითაც მიუთითებენ და რაც შეეხება პაატა ბურჭულაძეს, ეს არის ერთი დიდი უცნაურობა, თავიდანვე ვამბობდი, ახლაც ვიმეორებ, სატელიტები გაუმრავლდა საქართველოს პოლიტიკურ სივრცეს, სატელიტები არც წარსულში გვაკლდა, მაგრამ დღეს ნუ თუ ისე ბნელა, რომ საზოგადოება ვეღარ უნდა გაერკვეს, ვინ რა თამაშს თამაშობს. მე ვფიქრობ, რომ გუშინდელმა დღემ ბევრ ამეს ახადა ფარდა და კარგად დავინახეთ, რომ ხელისუფლება თამაშობს, მაგრამ ხელისუფლებას არ გამოუვიდა. არ გამოუვიდა, იმიტომ რომ ჭკუა არ ყოფნის. მას ჭკუა აშკარად არ ყოფნის, როდესაც ხარ არადემოკრატიულად მოაზროვნე ხელისუფლება, არადემოკრატიულად მოაზროვნე ადამიანებისგან შემდგარი, იქ სადაც ვოლსკი, კალაძე, კვირიკაშვილი და საგანელიძე ღებულობენ გადაწყვეტილებებს, უკეთეს გადაწყვეტილებებს არ უნდა ელოდოთ ბატონებო. და აქვე დავამატებ მეორე კითხვას, ნახევარი სიტყვით უპასუხებ, დაპირებები, ეს არის ცრუ დაპირებები და თუკი პლეხანოვის ნაწილი გააკეთილ შობილა მერიამ და ხელისუფლებამ, თუკი სადღაც ასფალტიც დაიგო, ბოლოს და ბოლოს გეტყვით, რომ ასფალტს ასევე წარმატებით აგებს ჩვენს მეზობელ ქვეყანაში და უფრო ხარისხიანად, ბატონი ალიევი და სხვაგან კიდევ სხვა ავტორიტარი მმართველი, რა გინდათ, რომ ამისთვის მადლობა უთხრა ხელისუფლებას? იმისთვის, რომ წყალი არ მწამლავს და პური არ მწამლავს, ამისთვის მადლობა, სადგმელი, მადლობა უფალს, მაგრამ ხელისუფლებას მადლობას მაშინ ვეტყვი, როდესაც შემიქმნის ისეთ გარემოს წინასაარჩევნოდ, სადაც არ იქნება ასარჩევი ცუც და უარეს შორის.
არმა ზახვლედიანე, ჩვენ სტუმარებად ნორმას კიდევ ერთი ზარია დილომშვიდობის გისმენთ. გამარჯობა.
მოგესალმებით.
გამარჯობა.
ბატონო არმაზ.
დიახ.
თქვენ ახსენეთ, რომ შავი და თეთრი ასეთი შედარება გააკეთეთ. მე მგონია, რომ ცოტა ეს მოვიერი იყო ეს განსხვავება. შავი და თეთრია, თეთრი არც არ არის, საქართველო არის გაშავებული. საქართველო არის ჩინოვნიკების ხელში. საქართველომ დაკარგა კონსტიტუციური წყობილება და ხელში აიღო ერთი მუჭა ჩინოვნიკება, ეს წყობილება ხელში აქვს დაგებული, ვის როგორც უნდა ისე ატრიალებს. ასე ახასე მაგალითად, ბატონ ივანიშვილი თავი ჯადოსნური კვერცხს გაიქნევს იქით, მოხსნის, გამოიქნევს აქი, დანიშნავს ვიღაცას და მთელ საქართველოში მოდებულია. ნეპოტიზმი, ნათესაობა, აი მაგალითად
კითხვა თუ გაქვს ბატონო დრომედის,
ხოროწყუდან გაისმა ასეთი სიტყვა, გაისმა ხოროწყუდან ამ ნათესაობა
ქვის გამო რომ ცხოვრისყურში არის ო ქვისხანა. ქვისხანა არის არა მარტო ცხოვრისყურში, არამედ მთელ საქართველოსია ქვისხანა, ბატონო არმაზ. და ამას როგორ ფიქრობთ თქვენ? ასეთი ბრელად ჩატარებული არჩევნები უშველის კი რამეს?
დიდი მადლობა ზარისთვის, კარგით სათხედოთ თეთრს.
ერთი რამ უნდა ითქვას სასიხარულოდ და საბედნიეროდ მაინც, რომ საზოგადოებაში სამოქალაქო სამართლებრივი და პოლიტიკური კულტურა ნელ-ნელა, მაგრამ მაინც იზრდება. ეს აჩვენა სხვათაშორის 2012-მაც, 2014 წლის არჩევნებმაც, როდესაც ბევრგან იყო მეორე ტური. ეს იყო ცივი შხაპი ხელისუფლებისთვის, მაგრამ მახსოვს მაშინდელი პოლიტსაბჭოს ხდომა, მე ვესწრებოდი იმ ხდომას და ორმა ადამიანმა, მეორეს ახლა არ დავასახელებ, ვთქვით პოლიტსაბჭოს, კოალიციის პოლიტსაბჭოს ხდომაზე, რომ იქნებ დავფიქრდეთ ახლა მაინც, დავფიქრდეთ რატომ მოგვივიდა ეს, რაც მოგვივიდაო. ყველამ გააპროტესტა და პასუხი იყო მყისიერი, უმრავლესობის მხრიდან პოლიტსაბჭოზე რაზეა საუბარი, არც ერთ შეცდომა და არაფერი გვაქვს ჩვენ საბოდიშო არავისთანო. აი ამ სულით, ამ ფიქრით, ამ აზროვნებით შევდივართ კი ნამდვილად ჩიხში. ოცნება დღეს არის და ხვალ არ იქნება, ამას ვამბობ აბსოლუტური პასუხისმგებლობით. ოცნება ეს არის დასრულებული რამ. რა მნიშვნელობა აქვს 8 ოქტომბერს რამდენ ხმას მიიღებს? ეს ყველაფერი არის პირობითი. 8 ოქტომბრის შემდეგ ოცნება დაიჩუტება, ისე როგორც დაჩუტულა არაერთი მართველი ძალა ამ ქვეყანაში, ის წარსულში დარჩება, მასზე საუბარიც აღარ იქნება არც ერთ შემთხვევაში დადებით კონტექსტში. უბედურება ისაა, რომ ჩვენ ვერ ვახერხებთ უკეთესის არჩევას. არა და უკეთესის არჩევა შეიძლება მხოლოდ ერთ შემთხვევაში. თუ კი ადამიანები გაიაზრებენ, რომ მხოლოდ და მხოლოდ უანგარო, წესიერ, განათლებულ, პროფესიონალ, გამოცდილ სხვადასხვა ასაკის ადამიანს უნდა დაუჭირონ მხარი ერთ გუნდად და ცალ-ცალკე. ჩვენ ამის ამბიცია გვაქვს ბათუმში და სწორედ ამიტომ ვამბობთ, რომ ვიწყებთ ბათუმიდან 2 ოქტომბერს 3 საათზე. მე მაქვს დიდი თავყრილობა ბათუმში ხელოვნების ცენტრში და ვეპატიჟები იქ ყველა მხარდამჭერს. ჩვენ ვიტყვით ყველანი ერთად, რომ ვბედავთ და ვეუბნებით ამ მახინჯ მანკიერ უსახურ მართველობას არას. ბათუმიდან ვამბობთ მტკიცე არას.
ანუ რომ რა სპეციფიკა აქვს ამ ასეთ წინასარჩევნო კამპანიას, სარჩევნო კამპანიას, როგორც თქვენ გაქვთ ამ შემთხვევაში? მაგალითად პარტიები, ბლოკები იძლევიან 1000 კვარ დაპირებას, ლაპარაკობენ გეგმებზე. დამოუკიდებელი კანდიდატის შემთხვევაში ალბათ აქ მაჟორიტარობის შემთხვევაშიც ცოტა სხვა სიტუაცია ალბათ წინასარჩევნოდ. იძლევით რა, უბრალოდ რა ტიპის დაპირებებს იძლევით უფრო?
დიახ, ჩემი მთავარი დაპირება ბათუმელებისთვის ისაა, რომ მე 4 წლის განმავლობაში ვიქნები ბათუმელების უანგარო ადვოკატი ყველა სახელისუფლებო სივრცეში. მე ვიქნები მათი წარმომადგენელი ყველგან, სადაც აღმართულია ყრუ კედელი, სადაც მათი არესმით როგორც საზოგადოების ხმის, ასევე ინდივიდუალურად მოქალაქეების, ადამიანების, იმიტომ რომ ხელისუფლებას მისი ბუნებიდან გამომდინარე ჩვენს ქვეყანაში განსაკუთრებით არჩევნების მეორე დღიდან წარე თავიწყდება ამორჩეველი. მე მინდა, რომ დავამსხვრიო ეს სტერეოტიპი. მე მინდა, რომ შევქმნა ახალი ნიმუში იმისა, როგორი უნდა იყოს პარლამენტარი, როგორ უნდა ემსახურებოდეს ის საზოგადოებას, როგორ უნდა იყოს ის ჩართული კანონშემოქმედებით საქმიანობაში, როგორ უნდა იყოს სრულად დაცული ბიზნეს და სხვა ინტერესებისგან, როგორ არ უნდა ფიქრობდეს იმაზე, რომ რა წაიღოს, რა მოასწროს და როგორ მოახერხოს, რომ მერე კვლავ ამ სიმდიდრით და ძალაუფლებით გადაირჩიონ, ვიღაცას აამოს, სადღაც ფული მიიტანოს, ხომ ამ წრეზე ვტრია ეს 20 წელია, ნუ თუ არ უნდა დამთავრდეს. აი ეს არის ჩემი უმთავრესი დაპირება. მე ვპირდები ამას და ამასთან ერთად ვპირდები იმას, რომ ბათუმი თანდათან გადაიქცევა კულტურულ სივრცედ. ეს იქნება ურბანისტური, არქიტექტურული, კულტურული სივრცე, სადაც ადამიანების აზრს, თუნდაც ერთი ადამიანის აზრს ეკნება აზრი და მნიშვნელობა. აქვე ვისარგებლებ შემთხვევით და ჩემს მთავარ კონკურენტს ბატონ ბეჟანიძეს ოცნებიდან ვიწვევ დებატებში. კვლავ ვიმეორებ, მე მას ვთავაზობ დროის დიდ ნაწილს. მოიყვანოს მრჩევლები, თანაშემწეები, ოღონდ გაბედოს, მოვიდეს და თქვას ორი სიტყვა, რა უნდა და რატომ მონაწილეობს გინეკოლოგი ბეჟანიძე არჩევნებში. მე კი კარგად ვხვდები, რაც უნდა და რაც უნდა, იმიტომ რომ მithkwams da gavemeoreb zustat ise esmis mas politika rogorc me ginekologia samtsukharoa magram aseti ara profesionalebit ivseba dges politika da rats qvelaze upro savalaloa mokhalakheebit romlebsats მოქალაქეობრივი პასუხისგებლობა და კულტურა სამწუხაროდ სათანადოდ არ გააჩნიათ.
არმაზ ახვლედიანი იყო ჩვენი სტუმარი. ძალიან დიდი მადლობა, ბატონო არმაზ, სტუმრობისთვის. რადიო თავისუფლების დილისა უბრებს უსმენდით, ჩვენ მასპინძლობდით მაჟორიტარ დეპუტატობის დამოუკიდებელ კანდიდატს, რამდენიმეს კიდევ მომასპინძლებთ, ვინც მომართა რადიო თავისუფლებას და საჭიროდ ჩათვალა, რომ ჩვენი ეთერი გამოიყენებინა მსმენელისთვის მისაწოდებლად თავენ სათქმელისა. დიდი მადლობა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ნინო გელოშვილი უძღვებოდი გადაცემას, ახლა ნინო როდონაია გააგრძელებს ახლა.